Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde täze yaşayış çay toplumunun açılış dabarası boldy. Devlet televiziyasına video reportajları önünden tayarlama üçin geçirilen bu çäre büdjet işgärlerinin, studentlerin ve yaşullaryň onlarçası mejburi gatnaşdyryldy. Azatlyk Radiosynyň Sebitdäki habarçysynyň maglumatyna görä köpçülükleýin açılış dabarası 5-nji dekabrda geçirilen bolsa da ol devlet televiziyasında hamala şol günü geçirilen ýaly edilip bitaraplyk bayramında efire berler. Dabarada vilayetin döredücülük işgärlerinin onlar çatı hem çıkış etdi, olur dürlü aydım sağlı çıkışları yerine yetirdiler deyip habarçı belledi. Türkmenistan'da bayramçılık ve bağ ekmek çareleri desaların açılış yadı Ak Kerven davaraları Köplenç Devlet Televizyonu üçün önünden surata düşürülüyer. Çareler üçün saylanıp alınyan rayetler bir mengdeş eğrimaşları giymeği, emeli yılgırmağı, vaqtlı vaqtında el çarpmağı ve bayramçılık şovhununa koşulmağı mecbur edilyerler. Habarçımız şehrin azatlı etrapçasının arkada köçesindeki aeroporta baryan yolun uğrunda kaldırılan yaşayış çay toplumunun açılış davarasında hem yokorda aydılanların gaytalanandığını aytdı. Bellesek 1200 kvartiradan ve 4 katlı 40 sani yaşayış çayında vara toplumun kuruluşu geçen ayın başında tamamlandı. Toplum Levab'ın devlete değişli kuruluş edaralarının yani Türkmenabad'ın demir beton kerhanasının zergerin demir beton önümleri zavodunun dağı katnaşmağında kuruldu.
Bu toplumdaki zahallarin 500 tüvürü satıldı. Qalan 700 tüvürü hinit hem satılmadı. Toplum şehrin çetinde yerleşendigi ve onun das tüvürü qum bolondu sebeple onun haridara az. Bu yeri barmak ve qaytmak hem problemi.
Dip velayet häkimligindäki çeşmämiz aýtdy. Şol bir wagtda ol toplumdan häkimlikde jaý nowatyna duran mümkinçiligi çäkli raýatlara jaý berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Adatlyk agdalyan toplum barada mundan ozal hem ençeme gerek maglumat taýýarlady. Geçen aýyň ortalarynda habarçylarymyz büdjet işgärleriniň toplumy ulanyşa taýýarlamak işlerine gatnaşdyrylýandygyny aýtdy. Her idaradan 50 wala işgär diňe dinç günleri däl, eýse iş günleri hem topluma iýerilýär. Bu yere her gün 1000'den gowrak büdjet işgäri baryar. Olar jaýlaryň otoglaryna kapalary çykaryp, zir diwilleri toplamak işlerini amal edýärler. Şeýlede olar otoglaryň içini, şol sanda äpişgelerini, kapylaryny, pollaryny ve girelelerini hem ýuýarlar diýip Türkmenabatly büdjet işgäri 14-nji noýabrda gurrun beripdi. 2-nji noýabrda bolsa habarçymyz häkimetleriň edara kärhanalarda guruluşyk işlerinden başy çykýan büdjetçileri toplumdaky jaýlaryň içerki timarlaýyş işlerine çekýändigini aýdypdy. Muňa proýektde çekilen guruluşçularyň bu işleri wagtynda diýinip bilmedligi sebäp boldy. Toplumy bitaraplyk bayramyna ýagny 12-nji dekabra çenli doly tawşyrmak ugrunda giýje gündiz guruluşyk işleri alınıp barylýar diýip habarçymyz belläpdi. Türkmen häkimetleri döwlet siýasatyny dawaralandyrmak üçin geçirilýän siýasy çäreleriň onlarçasyna büdjet işgärlerini mejburi çekýärler. Olar wezipe borçlarından başga da arasaçylyk işlerini berja etmäge, köçeleri süpürmäge, ýüpek gurçuna iýde etmäge, paýta ýygyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Häkimetler ýurtda raýatlaryň baltyar zamanada ýaşaýandygyny tekrarlap, baýdylanlara aç açan boýun almaýarlar.